จำเริญปันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวไม่ปฏิเสธโอกาสความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะสั่งปลดอัยการพิเศษที่ทำหน้าที่อย่างอิสระสอบสวนกรณีการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐยืนยันจะทำงานในตำแหน่งต่อไปถึงแม้จะถูกตำหนิจากประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน2คนจะเสนอร่างกฎหมายที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบการตั้งโควต้าคนเข้าเมืองในสหรัฐรวมทั้งอาจจะเป็นผลให้โอกาสการยื่นขอกรีนคาร์ดหรือบัตรเขียวในอเมริกาต้องใช้เวลานานและยุ่งยากมากขึ้นด้วยเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตร่วมให้กำลังใจแก่วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งพบว่าตนเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งในสมองเมื่อวานนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานว่า CEO ได้เงินเดือนมากกว่าพนักงานขั้นต่ำในระดับล่างหลายสิบเท่าตัวแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบุคคลหรือบุคคลเป็นข่าวนะครับเรื่องแรกคืออีลอนมัสค์นักวิสัยทัศน์หรือนักเทคโนโลยีของสหรัฐกับความเห็นที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนโอเจซิมสันอดีตดาราอเมริกันฟุตบอลได้รับการวินิจฉัยให้ได้รับการปล่อยตัวไปคุมประพฤติจากคณะกรรมการคุมประพฤติของรัฐเนวาดาและเชสเตอร์เบนนิงตันนักร้องนำของวง Linkin Park เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายวันนี้เมื่อมีอายุได้41ปีส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการวิจัยประโยชน์ต่อสุขภาพของกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนหรือกาแฟดีแคปก็ตามติดตามเรื่องราวได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ครับวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแสดงความสนับสนุนอย่างเฉื่อยชาต่อนายเจฟเซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและไม่ปฏิเสธโอกาสความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะสั่งปลดนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่อัยการพิเศษที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยในการแถลงข่าวตอบคำถามผู้สื่อมวลชนในวันนี้รองโฆษกทำเนียบขาวนางซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้สึกผิดหวังในการตัดสินใจของเจฟเซชันผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ขอถอนตัวเองจากการสอบสวนกรณีความเกี่ยวพันของรัสเซียคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำให้เกิดความเป็นที่วิจารณ์กันในเรื่องนี้มีขึ้นเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้นะครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแนะว่าตนนั้นสูญเสียความมั่นใจที่มีในตัวเจฟเซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งโดยตำแหน่งแล้วถือเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในระดับสูงสุดของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าถ้าตนทราบล่วงหน้าว่านายเจฟเซชันนั้นจะถอนตัวจากการสอบสวนกรณีเรื่องรัสเซียแล้วตนก็คงจะไม่ตั้งนายเจฟเซชันเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเจฟเซชันผู้นี้เคยเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐจากรัฐอาลาบามามาก่อนและนับเป็นวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันรายแรกนะครับที่ออกประกาศให้ความสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วระหว่างที่เขารณรงค์หาเสียงเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามหลังถึงแม้จะมีการกล่าวตำหนินายเจฟเซชันในเรื่องของการทำงานก็ตามแต่ในวันนี้นายเจฟเซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ยืนยันว่าตนจะยังคงทำงานอยู่ต่อไปครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายเจฟเซชันได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมาแล้วครับ ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเตือนนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่ไต่สวนอย่างอิสระเกี่ยวกับการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยเตือนว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์ไม่ควรจะก้าวล้ำเส้นที่สมควรและไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องการเงินของตนอย่างไรก็ตามสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐให้ทำหน้าที่อัยการอิสระทำหน้าที่ไต่สวนการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียและความเกี่ยวพันของฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกำลังขยายผลการสอบสวนไปรวมถึงเรื่องการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งผู้ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพบปะหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปยังอาคารเพนทากอนซึ่งเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐใกล้กรุงวอชิงตันและพบกับนายจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐคนอื่นๆอย่างไรก็ตามการพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมนั้นมีเป็นการมีขึ้นอย่างเป็นความลับหรือเป็นการภายในนะครับและคาดว่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องระดับกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานรวมทั้งเรื่องความพยายามที่จะเอาชนะหรือปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามในหลายประเทศของตะวันออกกลางครับแต่อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับมีรายงานว่าวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกัน2คนกำลังจะเสนอร่างกฎหมายที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งนอกจากจะเป็นผลให้มีการลดจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐจาก1ล้านคนเหลือเพียง 500,000 คนในแต่ละปีแล้วอาจจะเป็นผลให้มีการยกเลิกโครงการที่เรียกว่า Diversity Lottery Visa และอาจจะทำให้กระบวนการขอ Green Card หรือบัตรเขียวซึ่งหมายถึงการขอมีที่พำนักพักพิงอย่างเป็นการถาวรในสหรัฐของคนต่างชาตินั้นเป็นไปยากขึ้นและต้องใช้เวลานานมากขึ้นด้วยอาลีนบารอสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
พระพุทธที่สมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนกำลังทำงานร่วมกับทำเนียบขาวเพื่อร่างกฎหมายด้านคนต่างด้าวที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆนะครับสื่อรายงานว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยวุฒิสมาชิกทอมคอตตันและเดวิดเพอร์ดูต้องการลดจำนวนคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก1ล้านคนต่อปีให้เหลือ 500,000 คนเท่านั้นนะครับวุฒิสมาชิกทั้ง2คนมีแนวความคิดที่ว่าควรผลักดันให้เลิกการสุ่มให้วีซ่าแบบลอตเตอรี่เพิ่มเงื่อนไขในการได้รับใบเขียวและลดการให้วีซ่าสมาชิกครอบครัวของผู้ที่ได้สิทธิ์ยื่นขอตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันคิมรูเบนนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบัน Urban Institute กล่าวว่าเธอกังวลต่อแนวทางของสวทั้งสองเพราะว่าคนต่างด้าวนั้นเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคแรงงานสหรัฐซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตต่อไปได้อย่างไรก็ตามทอมคอตตันและเดวิดเพอร์ดูสองวุฒิสมาชิกที่ผลักดันเรื่องนี้กล่าวว่าการหลั่งไหลของแรงงานที่มีทักษะเพียงขั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่กดดันค่าแรงในภาคแรงงานสหรัฐดังนั้นคนอเมริกันจึงยังได้รับค่าแรงต่อชั่วโมงไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นนะครับโจกุสซาดีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนขององค์กร Californians for Population Stabilization เห็นด้วยกับนโยบายของสว. Republican ทั้งสองคนเขาหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะทำให้เกิดการพูดคุยกันด้วยเหตุผลและข้อมูลในสภาเกี่ยวกับผลพวงของการใช้นโยบายคนต่างด้าวที่มีรูปแบบเดิมเสมอมาเป็นเวลาหลายสิบปีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจกล่าวว่า การเติบโตของภาคแรงงานที่แข็งแกร่งในเดือนมิถุนายนขัดแย้งกับคำอ้างที่ว่าคนต่างด้าวแย่งงานไปจากคนอเมริกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสหรัฐเร็กซานเดอร์อะคอสตากล่าวว่าการเติบโตของการจ้างงานและค่าแรงในเดือนมิถุนายนส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวชาวอเมริกันคิมโรเบนแห่งสถาบัน Urban Institute บอกนะครับว่าคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม Baby Boomer และ Generation X มีลูกน้อยลงดังนั้นคนต่างด้าวจึงเป็นแรงหนุนที่ช่วยเสริมด้านแรงงานในเศรษฐกิจของสหรัฐผู้ประกอบการบางรายเช่นเบย์ยาร์ดวินทรอปผู้ผลิตเสื้อผ้า Made in USA หรือที่ทำในสหรัฐ 100% กล่าวกับสื่อวิทยุที่กรุงวอชิงตันไม่นานนี้ว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของบริษัทคือการไม่มีคนอเมริกันมากพอสำหรับงานบางประเภทเช่นการเก็บฝ้ายอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าทางแก้ไขนั้นไม่ใช่การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศแต่เป็นเรื่องของการขึ้นค่าแรงให้ดึงดูดคนอเมริกันเข้ามาทำงานประเภทดังกล่าวอย่างเพียงพอครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐทั้งจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตล้วนแต่พยายามส่งคำอวยพรและให้กำลังใจแก่วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนสอสวุฒิสมาชิกวัย80ปีของพรรครีพับลิกันซึ่งแพทย์ที่เมโยคลินิกในนครฟีนิกซ์ของรัฐแอริโซนาได้ประกาศการค้นพบเมื่อวานนี้ว่าเขาเป็นมะเร็งในสมองนะครับหลังจากการผ่าตัดลิ่มเลือดที่บริเวณเหนือตาซ้ายออกไปเมื่อเดือนสัปดาห์ที่แล้วและนำตัวอย่างชิ้นเนื้อไปวิเคราะห์โดยวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามและเคยถูกจับเป็นเชลยอยู่ในเวียดนามเหนือเป็นเวลาหลายปีทำงานอยู่ในวุฒทิสภาสหรัฐเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่ามีความรู้ความชำนาญในกิจการด้านการทหารและการต่างประเทศอย่างไรก็ตามรูปแบบของมะเร็งในสมองที่วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนป่วยอยู่นี้รายงานระบุว่าเป็นมะเร็งในสมองที่มีความรุนแรงมากที่สุดประเภทหนึ่งโดยเป็นมะเร็งที่สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและสามารถเปลี่ยนจุดไปยังจุดอื่นๆภายในสมองได้และมะเร็งชนิดนี้มีรากที่สามารถจะแทรกเข้าไปในบริเวณเนื้อเยื่อของสมองจึงทำให้เป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งหรือเซลล์มะเร็งนี้ออกมาจากสมองครับรายงานของเมโยคลินิกระบุว่าอัตราการรอดชีวิตโดยเฉลี่ยสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งในสมองประเภทที่วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเป็นอยู่นี้ก็คือโอกาสการรอดชีวิตอยู่ได้14เดือนหลังจากได้รับการผ่าตัดและได้รับการฉายแสงและเคมีบำบัดแล้วโดย 27% เท่านั้นของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งในสมองประเภทนี้จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้รอดอีกได้เป็นเวลา2ปีครับสมาคมมะเร็งอเมริกันให้ตัวเลขว่าอัตราการรอดชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสมองชนิดนี้ซึ่งมีอายุกว่า55ปีนั้นอยู่ที่ประมาณ 4%สำหรับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนขณะนี้มีอายุได้80ปีครับอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเคยมีประวัติการต่อสู้กับโรคร้ายๆต่างๆมาหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งผิวหนังซึ่งเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดประเภทหนึ่งและเขาก็สามารถผ่านพ้นหรือรอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามผู้โดยสารนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องจากเที่ยวบินของสายการบิน9สายที่บินจาก10สนามบินในตะวันออกกลางโดยคำประกาศห้ามที่ว่านี้มีใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยเป็นมาตรการที่จะเพิ่มความระมัดระวังและสร้างความรัดกุมมากขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ก่อการร้ายสามารถนำระเบิดเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้ในวันนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศว่าประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามนี้ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่มาใช้และเป็นที่น่าพอใจว่าสามารถตรวจกรองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสามารถอนุญาตให้ผู้โดยสารนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องได้เหมือนตามเดิมได้ครับ ข้าสู่ช่วงของธุรกิจนะครับรายงานการสำรวจของสถาบัน Economic Policy Institute บ่งชี้ว่าผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐมีรายได้เฉลี่ยคนละ 15,600,000 ดอลลาร์ต่อปีเมื่อปีที่แล้วซึ่งนับว่าสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของพนักงานทั่วไปในบริษัทถึงราว271เท่าตัวค่าตอบแทนของบรรดา CEO เหล่านี้นอกจากเงินเดือนแล้วยังรวมถึงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นและโบนัสต่างๆและสวัสดิการต่างๆด้วยในทางตรงกันข้ามคนอเมริกันที่มีรายได้น้อยที่สุดนั้นได้ค่าจ้างขั้นต่ำราว 15,000 ดอลลาร์ต่อปีโดยที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 7.25 ดอลลาร์หรือประมาณ245บาทไทยต่อชั่วโมงมาเป็นเวลานาน8ปีแล้วครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง29จุดอยู่ที่ 21,612NASDAQ ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 6,390 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นไม่ถึง1จุดนะขยับลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,473 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ฟังข่าวการเมืองและเรื่องธุรกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวความเห็นของบุคคลชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำในวงการนวัตกรรมนะครับสื่อ CNN รายงานนะครับว่าอีลอนมัสก์นักธุรกิจระดับแนวหน้าของวงการไฮเทคโลกกล่าวที่งานสัมมนาที่กรุงวอชิงตันว่านักการศึกษาควรจะเชื่อมต่อการเรียนรู้ของเด็กกับปัญหาที่เด็กนักเรียนสนใจและทำให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องที่เรียนนั้นมีความสำคัญกับตนอย่างไรอีลอนมัสเห็นว่านั่นอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้เด็กนักเรียนสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์และนำความรู้ไปใช้กับปัญหาจริงในโลกปัจจุบันได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของ CNN เกี่ยวกับความเห็นของอีลอนมัสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอีลอนมัส CEO ของบริษัทรับทำงานด้านการสำรวจอวกาศ SpaceX และ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมที่งาน ISS R&D ในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าอีลอนมัสอธิบายที่เวทีนี้ว่าทำไมเขาจึงคิดว่าโรงเรียนในสหรัฐสามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนนะครับเขากล่าวว่านักเรียนปัจจุบันถูกสั่งให้เรียนเลขแต่ไม่มีใครบอกว่าเรียนไปทำไมเขาบอกว่าเด็กจะสงสัยว่าทำไมต้องแก้ปัญหาโจทย์เลขแบบแปลกๆเหล่านี้และเนื่องจากสมองของคนเรานั้นเรียนรู้ที่จะตัดทิ้งข้อมูลที่ดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์ออกไปเด็กนักเรียนหลายคนจึงเรียนเลขไม่เข้าหัวนะครับนักธุรกิจคนสำคัญแห่งวงการเทคโนโลยีผู้นี้แนะนำว่าการเรียนรู้ควรเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะด้านเช่นปัญหาเพื่อใช้ในการสร้างดาวเทียมหรือสร้างเครื่องยนต์และเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านี้กับการเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์หากเปรียบให้เห็นชัดขึ้นคงคล้ายกับเมื่อการที่เราเห็นเครื่องมือเช่นไขควงไฟฟ้าก็จะทราบทันทีว่าต้องนำไปใช้ด้านใดบ้างนะครับอีลอนมัสก์บอกว่าการสร้างจุดหมายเพื่อแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ทรงพลังสำหรับการทำให้พวกเด็กๆ เข้าใจว่าความรู้ที่เรียนนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรนั่นจะทำให้พวกเขาตื่นเต้นกับการบ้านและจดจำความรู้เพื่อไปใช้ต่อ CNN รายงานว่าอีลอนมัสก์นั้นมีความสามารถเรื่องการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในช่วงอาชีพของเขานะครับหลังจากที่สร้างธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จมหาศาลเช่น PayPal เว็บไซต์ตัวกลางธุรกรรมซื้อขายออนไลน์อีลอนมัสก์ก็หันมาสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและกระสวยอวกาศแม้ว่ามัสก์จะแทบไม่มีประสบการณ์เรื่องกระสวยอวกาศเขาก็สามารถสร้างบริษัท SpaceX ที่สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมด้วยการนำกระสวยอวกาศราคาประหยัดนำมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมัสมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ SpaceX มีส่วนทำให้มนุษย์เดินทางไปดาวอังคารและมีความตั้งใจที่จะให้มนุษย์นั้นไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลกด้วยผู้ลงทุนในบริษัท PayPal นายเควินฮาร์ทเขียนในหนังสือเล่มหนึ่งว่าเมื่อครั้งที่คนอื่นๆสังสรรค์อยู่ที่ร้าน Hard Rock Cafe อีลอนจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือคู่มือกระสวยอวกาศของรัสเซียหนังสือเล่มดังกล่าวดูเก่าเหมือนจะถูกซื้อมาจากเว็บไซต์ eBay ที่ขายของมือสองนะครับและเมื่อครั้งที่อีลอนมัสก์เริ่มต้นธุรกิจกระสวยอวกาศ จรวดที่นำดาวเทียมในขณะนั้นต่างเป็นกระสวยที่ใช้ได้ครั้งเดียวแต่ปัจจุบันเมื่อเดือนมีนาคมนี้ SpaceX สามารถยิงกระสวยอวกาศที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำเร็จถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะครับและขณะนี้อีลอนมัสก์ก็ตั้งเป้าว่ากระสวยอวกาศ Falcon 9ของ SpaceX จะเพิ่มความเร็วได้อีกภายในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOA ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข่าว2ข่าววันนี้นะครับข่าวแรกเกี่ยวกับโอเจซิมสันซึ่งเป็นนักอเมริกันฟุตบอลผิวดำซึ่งเคยเป็นข่าวอื้อฉาวจากข้อหาสังหารภรรยาซึ่งเป็นสตรีผิวขาวของตนเมื่อช่วงทศวรรษที่1990แต่ว่าเขาถูกปล่อยตัวเพราะว่าถูกคณะลูกขุนตัดสินว่าไม่มีความผิดอย่างไรก็ตามในช่วง8ปีหลังนี้โอเจซิมสันต้องเข้าไปรับโทษอยู่ในเรือนจำของรัฐเนวาดาด้วยข้อหาที่แยกต่างหากจากกันนะครับเพราะว่าเขาถูกศาลของรัฐเนวาดาตัดสินจำคุก33ปีในข้อหาปล้นโดยใช้อาวุธปืนและลักพาตัวโดยเหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับเมื่อปี2007หลังจากที่โอเจซิมสันต้องโทษอยู่ในคุกของรัฐเนวาดามาเป็นเวลา8ปีในวันนี้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการคุมประพฤติของรัฐเนวาดามีคำวินิจฉัยให้ปล่อยตัวโอเจซิมสันจากเรือนจำได้ซึ่งก็หมายถึงว่าเขาจะไม่ต้องชดใช้เวลาที่เหลืออยู่ในคุกของรัฐเนวาดาและจะสามารถออกจากคุกและมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤตินะครับและคาดว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำของรัฐเนวาดาอาจจะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับอีกเรื่องหนึ่งครับนักร้องนำของวง Linkin Park นะครับเชสเตอร์เบนนิงตันเสียชีวิตในวันนี้ที่บ้านพักส่วนตัวในนครลอสแองเจลิสเมื่อมีอายุได้41ปีตำรวจคิดว่าเขาฆ่าตัวตายคุณนิติการกำลังวันจะเรียบเรียงเรื่องราวชีวิตของเชสเตอร์เบนนิงตันนักร้องนำของวง Linkin Park ผู้นี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
วันแห่งความสูญเสียของวงการเพลงโลกเมื่อตำรวจในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพบร่างไร้วิญญาณของเชสเตอร์เบนนิงตันในสภาพแขวนคอที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิสตามมาด้วยการยืนยันผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของไมค์ชิโนดะเพื่อนร่วมวงที่ทวีตยืนยันข่าวที่ออกมาโดยระบุว่ารู้สึกช็อกและใจสลายและคำแถลงการจะออกมาโดยเร็วที่สุดการเสียชีวิตของเชสเตอร์ถูกเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคริสคอร์เนลผู้ก่อตั้งและนักร้องนำวงซาวการ์เด้นเพื่อนสนิทของเขาที่เสียชีวิตด้วยการผูกคอตายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเชสเตอร์เป็นคนในวงการบันเทิงอเมริกันอีกรายที่จบชีวิตตัวเองด้วยภาวะซึมเศร้าเขาเคยเปิดเผยชีวิตขมขื่นในวัยเด็กที่นำไปสู่ภาวะความเครียดและการใช้สารเสพติดของเขาเขาเริ่มสูบกัญชาหลังจากการหย่าร้างของพ่อแม่เมื่ออายุ11ปีลุกลามถึงขั้นเสพโคเคนและยาบ้ารวมทั้งเขายังยอมรับว่าถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศเมื่อครั้งยังเด็กแต่ในฐานะศิลปินเชสเตอร์ถึงจุดสูงสุดของชีวิตในการก่อตั้งวง Linkin Park ที่โด่งดังอย่างมากในปี2000หลังการเปิดตัวอัลบั้ม Hybrid Theory ด้วยเสียงดนตรีแปลกใหม่ในยุคมิลเลนเนียมบวกกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของเชสเตอร์และท่อนแร็ปของไมค์ชิโนดะส่งผลให้ซิงเกิล In The End ติดชาร์ต Billboard Hot 100ที่ยังคงติดหูจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งความสำเร็จคือความร่วมมือระหว่าง Linkin Park กับ JC เจ้าพ่อเพลงแร็ปในเพลงนำที่ดันให้ซิงเกิลนี้คว้ารางวัล Best Rap Song Collaboration ในเวที Grammy Awards เมื่อปี2006นอกจากนี้เชสเตอร์ยังเป็นนักร้องนำให้กับวง Dead by Sunrise และ Stone Temple Pilots เมื่อปี2013และ2015ขณะที่ Linkin Park เพิ่งออกอัลบั้มล่าสุด One More Light เมื่อเดือนพฤษภาคมที่กำลังไปได้สวยและพวกเขาเตรียมออกทัวร์คอนเสิร์ตในบอสตันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะไม่ว่าทิศทางของดนตรีและวง Linkin Park หลังการจากไปของเชสเตอร์จะเป็นไปในทิศทางใดแต่เชื่อว่าแฟนเพลงจะยังคงจดจำเสียงอันโดดเด่นของเชสเตอร์ในฐานะนักร้องนำของ Linkin Park ตลอดไปค่ะนิติการกำลังวาน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Doesn't even matter. และส่งท้ายด้วยผลการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของกาแฟนะครับผลการวิจัยที่ทำกับคนกว่า 500,000 คนใน10ประเทศของยุโรประบุว่ากาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนหรือไร้คาเฟอีนก็ตามมีผลดีต่อสุขภาพทำให้มีโอกาสจะอายุยืนขึ้นคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับรายงานการศึกษา2ชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Annals of Internal Medicine เมื่อวันที่10กรกฎาคมพบว่าการดื่มกาแฟมากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งเบาหวานและโรคหัวใจนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าผู้ที่ดื่มกาแฟแบบไม่ผสมคาเฟอีนหรือที่เรียกติดปากว่าดีแคฟก็อาจได้รับประโยชน์ของกาแฟในด้านนี้เช่นกันทำให้นักวิจัยเชื่อนะครับว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่เกี่ยวกับคาเฟอีนแต่อาจเป็นผลมาจากส่วนประกอบอื่นรายงานชิ้นแรกซึ่งติดตามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างกว่า 520,000 คนจาก10ประเทศในยุโรปเป็นเวลาราว16ปีครึ่งพบว่ายิ่งกลุ่มตัวอย่างดื่มกาแฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยลงนะครับโดย 25% ของกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มกาแฟมากที่สุดในรายการชิ้นนี้ดื่มที่ระดับมากกว่า3แก้วต่อวันซึ่งในกลุ่มนี้ผู้ชายมีโอกาสน้อยลง 12% ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยขณะที่ผู้หญิงมีโอกาสน้อยลง 7% ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าการดื่มกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและการไหลเวียนของโลหิตนอกจากนี้สำหรับคุณผู้ชายการดื่มกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายด้วยนะครับส่วนรายงานชิ้นที่2ได้ติดตามพฤติกรรมด้านสุขภาพของชาวอเมริกันกว่า 180,000 คนเป็นเวลา16ปีและได้ผลในลักษณะคล้ายกันนะครับคือการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมะเร็งโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเบาหวานโรคไตและเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันรายงานชิ้นนี้พบนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดื่มกาแฟ 2-3 ถ้วยต่อวันมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย 18% และกลุ่มที่ดื่มกาแฟวันละ1ถ้วยมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยลง 12% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยนะครับการวิจัยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการระบุถึงประโยชน์ของกาแฟต่อสุขภาพเพราะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานหลายชิ้นที่พบว่าการดื่มกาแฟอาจมีผลช่วยการทำงานของตับลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดอาการอักเสบได้ด้วยนะครับถึงกระนั้นงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้เป็นเพียงแค่การสังเกตโดยติดตามพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นคือไม่ใช่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของการดื่มกาแฟว่าจะช่วยยืดอายุให้ยืนยาวได้จริงหรือไม่เพราะแม้นักวิจัยได้พยายามควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆเช่นอาหารที่รับประทานโรคอ้วนหรือพฤติกรรมการสูบบุหรี่แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้ดื่มกาแฟเป็นประจำนั้นเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับและถึงแม้การดื่มกาแฟอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยให้อายุยืนยาวได้หรือไม่ก็ตามรายงานวิจัยบอกนะครับว่าผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วคงไม่จำเป็นต้องลดปริมาณกาแฟที่ดื่มในแต่ละวันเพราะหากคุณดื่มกาแฟไม่เกิน5แก้วต่อวันนักวิจัยก็บอกว่าไม่ต้องเกรงว่าจะเป็นอันตรายจากการดื่มกาแฟแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
งานวิจัยนี้คุณจำเริญเป็นคนบอกให้คุณทรงพจน์ไปหามาใช่ไหมคะสนับสนุนการดื่มกาแฟของตัวเองวันละหลายแก้วว
ันนี้คุณทรงพจน์ชงกาแฟให้ผมกินผมก็เลยมีแรงบันดาลใจในสมองที่บอกเอ๊ะงั้นคุณทรงพจน์เอาเรื่องดีๆแล้วเรื่องนี้ที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าเขาฟันธงเลยเขาบอก3แก้วแล้วก็ถ้าไม่เกิน5แก้วไม่เป็นไร
ไม่เกินชัดเจนเลยไม่เกิน5แก้วเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายสำหรับคนที่ไม่เชื่อบางคนอาจยังไม่เชื่อฟังรายงานแล้วกลัวว่าบริษัทกาแฟมาจ้างทำรายงานก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะมีอันตรายได้แต่วันนั้นนักวิจัยก็เลยมาสรุปส่งท้ายอีกทีบอกว่าถ้าไม่เกิน5แก้วต่อวันเนี่ยไม่เป็นอันตราย
ถือว่าเป็นหมกมุ่นกับกาแฟ
ครับ
กลัวกลัวคุณผู้ฟังจะไม่เชื่อก็เลยเอารายงานจากหลายๆแหล่งหลายๆที่เอามารวมๆ
ไม่ต้องลิ้นพันกันค่ะคุณจงพลไม่ต้องลิ้นพันกัน
เดี๋ยวขอไปกาแฟสัก2แก้วนี่จะคราวนี้จะคล่องเลยครับคล่องปลื้ด
ๆมีที่การดื่มกาแฟมั้ยคะ
หลังจากมาที่นี่ก็ได้เข้าสู่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟทุกวันค่ะ
เราได้ล้างสมองไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ไม่ถึง5แก้วนะคะ